Iemītnieks bija testēts uz COVID-19 un bija pozitīvs. Nebija izteikta saslimšanas pazīme un nebija arī stacionēts. Attiecīgi atbilstoši tātad normatīvajiem aktiem, ja ir pamatotas aizdomas, ka cilvēka nāves cēlonis ir kāda no bīstamām infekcijas slimībām, tad jānotiek mirušā cilvēka ķermeņā patologa anatomiskai izmeklēšanai. Un tātad pēc patologa anatomas lēdzienu varēs noteikt nāves cēloni. Attiecīgi šobrīd Latvijā ir 2 apstiprināti miršanas gadījumi, kas bija inficējušies ar COVID-19. Un par 2 gadījumiem gaidam patologa anatomas lēdzienu par nāves cēloni.